Boddi Cwm Tryweryn, dach chi'n cofio lle glwsoch chi'r newyddion am y boddi?
Am y bwriad, ta am y...
Ia, am y bwriad nag,
dw, achos oedd rhyw fath o dyfyn ath o. Mae'n debyg, mae'r newyddion radio, ond os ni di anghofio, lle de. Be fysa fo, wel, neu'r Cymro, un o'i newyddion, radio neu'r Cymro, swn ni'n feddwl. Fe drai'n meddwl fysa fo, swn ni'n difeld o trwy Daily Post, achos mi oedd y sôn, mi fydda'r Daily Post yn dod i tu ni. Ond yn ffaint naw ddeag oed, gwybod un swn ni'n darllen llawer ar hwnnw. Ond mi o'n ni'n darllen y Cymro yn lled, wel, dwi'n mynd drwy bob un sy'n dal yn y sicr, de, pan o'n ni'n tawydd na oed o hwnnw. A'r Herald, wrth gwrs, swn i'n feddwl, ma, ond dwi'n mynd cofio pryd nath y peth aros yn y meddwl i lle, de, bod y bwriad, lle. Dwi'n cofio mynd i brotestio, ond mynd efo bus o Bylleli. Mi brotestio yn ar i fachos llys yn ôl gilla, nac i yn y bala. Oherwydd Tryweryn. Dwi'n mynd i'n gwneud posib, mae achos llys nhw oedd ac i mewn llew illa. A dyma ni'n cyrraedd y bala, mi oedd achos llys wedi ohirio. A ni'n edrych yn mynd rhywun wedi llogi bus yn dyna ni yn Swiss. A mi oedd adnod oedd yn gwneud hynny, de. Ond dwi'n mynd meddwl bod teledu wedi dylanwadu dim yna efo bod i'n gwneud Tryweryn, de. O gwbl, de. Dwi'n mynd drwy gyfrwng yr adio a'r papura a'r sgyrsiau, wrth gwrs, de. Erbyn hyn o rywun yn tynnu at oed chwechad osbarth yr ysgol ac yn dechrau mynd yn llawer mwy ymwybodol o wleidyddol yn enwedig efo pobl Saifan Gwyn yn ffrind i rywun sy'n mab Elis Gwyn yn fo a'i dad yn sicr yn dweud dylanwad rhini a rywun yn mynd yn llawer mwy ymwybodol ond nid oherwydd teledu o hynny ond oherwydd sgyrsiau yn gyffredinol sydd e.
Oedd yn bwnc trafod yn rhefol yn eich cymuned chi?
Fwy yn yr ysgol o bosib nag yn y cymuned achos ohono'r oes lle roedd lle'r hester aelodaeth Plaid Cymru yn llawn gymaint o di enw Trefor ac oedd o W. Jones Trefor neu rhywbeth lle oedd pobl ddim yn arddal bod nhw'n genedlu sylwyr lle wedyn oedd a pan oedd hi'n sgwrs, mi oedd y sgwrs at ei gilydd, oedd y sgwrs oedd yn cael ei cyflwyr i'w chynnal, lle, wel, yw hendi'r sal ydi o. Dyna'n dau'n byd i neb, lle, oedd yn y fynd ddim. Yr unig ddadl, dwi'n cofio glwad, lle, wel, y dyla pob, ac yn ynghymdar glwys i hon, a dod o'n genedlaeth olwr. Ond mi ddyla, ond mi oedd o'n ffarmwr ac am y giniog, mi ddyla pawb oedd yn mynd o draws i bala, cael swllt a chwech am fynd hibio Tryweryn. Oherwydd am bod nhw'n gorfod mynd dair milltir allan o'i ffordd, efo'r ffordd yn newydd. Os oedd nhw'n gorfod talu chwech giniog am fynd filltir ym Mhorthmadog dros y cob, yna oedd hi'n iawn i'r wladwriaeth dalu swllt a chwech i bawb oedd yn mynd ar hyd y ffordd newydd. Fytha iawn dal. Dwi'n gofio pethau felly, de, ond yn sicr ni'n teulu gyfrifol am beth felly.
Nath o ffeithio ar eich synwyr chi o Gymreigdod?
O, do, sicr, do, sam dwywaith am hynny. Do, sam dwywaith am hynny, oedd yn neud i bawb, felly mi i bawb oedd at i ddordab, de. Oedd o'n hwb. Yn sicr, gweld yr anghyfiawnder a'r holl adleuon, do, sam dwywaith, a bod o'n bod ti'n elfa'n gre iawn, de, yn atblygiad gwleidyddol rhywun sy'n y bryd hynny. Achos hwnnw oedd y prif bwnc yn sicr yng Nghymru. Oedd bod i'n contraferin oedd yn bwnc pwysicach yn byd arall. Ysdi bwnc arhosol, lle, dros gyfnod o amser. Ar wahân i ryw stori newyddion, damwyniau neu falle yn digwyd munud hwnnw, ac ydy'n anghofio nhw'n munud hwnnw, lle. Hwnnw oedd y bwnc arhosol mawr, yn sicr.